krepšinio aistruoliai. Podcastas, kurio mes nelabai planavom šią savaitę. Planas buvo, jog padarysime vieną savaitės pradžioje, tada padarysime patronų laidą ir tarsi einam pailsėti, kitą savaitę kažką naujo. Bet kartais taip gyvenimas sudėlioja, kad tu negali nesėsti prie šito stalo, nes kartais ne tik prie šito stalo, bet ir Lietuvoje, mūsų krepšinio pasaulyje vyksta labai svarbus dalykai. Tai diena X, kelinta šiandiena, vyrai?
Liepos antroji.
Tai turbūt, kad yra nemaloni diena, liūdna diena. Tiesą sakant, turbūt ir žiūrovai sutiks su manimi ir jūs, vyrai, nelabai ginčysitės, kad diena, kurios mes laukiam ir mes žinojom, kad tai yra neišvengiama, čia kaip, nu, kaip gyvenimas ir mirtis. Tu žinai, kad tai tiesiog ateis, kitaip būti negali, taip turėjo kažkada tai atsitikti. Šarūnas Jasikevičius palieka Kauno Žalgirio komandą. Nežinau, gal aš per skambiai pasakiau, gal ne visai etiškai gyvenimas ir mirtis, bet kažkuria prasme krepšinio pasaulyje, ypatingai Žalgirio fanams, tai turbūt, kad netgi yra kam ir priliktų tokiam įvykiui. Tai Šaro Žalgirį nebeturime ir šiandieną turbūt viena tokių skausmingesnių, viena jautresnių, viena sentimentalesnių ir spaudos konferencijų buvo Žalgirio arenoje. Aš pats ten nebuvau, nežinau, ar buvo Lekšas.
Buvo
ir ne. Buvo ir kolega Jonas Miklovas, tai protarpiais pasižiūrėjau labai staigiai prieš šį podcastą, ką kalbėjo Paulius Matijūnas, bet man vyrai gal įdomesnis yra kitas kampas. Aš nenoriu daryti čia jokios ypatingos pompastikos, bet ar man pasivaideno, ar aš Pauliaus akise mačiau spaudos konferencijos pradžioje ašaras?
Man taip, aš ašarų nemačiau, gal iš toliau sėdėjau, gal tos kameros arčiau truputėlį pritraukė, bet man matėsi ta tokia įtampa jame. Aš dar, man regis, nebuvau matęs jo tokio įsitempusio, koks jisai buvo šiandieną. Ir šiaip gana keista, nes jisai tikrai yra turėjęs spaudos konferencijų, kur kalbėdavo apie tas problemas Žalgirio ar ne, skolas, ten visokie Romanovo dalykai, kur irgi turbūt būdavo įtemptų vietų. Bet kad toksai įsitempęs jisai būtų, kai buvo šiandien, aš nebuvau dar matęs. Tai turbūt šitą pasako. Turbūt tokia konferencija, kurioje turbūt turėtų būti Jasikevičius, jeigu viskas būtų tobulas pasaulis, bet jisai išvykęs, atostogauja, turbūt nelabai kas tikėjosi, kad tokiu metu tokie dalykai nutiks. Tai teko Pauliui vienam išstoti prieš tas kameras ir akivaizdu, kad emocingai jam buvo apie tai kalbėti, apie tai, kad Šaro nebelieka komandoje.
Bet neatrodė, kad jis nebūtų pasiruošęs tam, kad čia buvo viskas kaip iš giedro dangaus, viskas atrodo, kad vis tiek Žalgiris jau tai tam ruošėsi, kurį laiką ir tam planavo. Kaip ir sakė, kiekvieną vasarą tas pats per tą patį, bet šiame atrodė, kad daugiau šansų, kad išvyks, tai taip atsitiko. Ir man nežinau, nepasirodė kažkaip labai jau ypatingai, kad Paulius kitoks būtų.
Šiaip tas, jo, tas turbūt pasiruošimas, kad jau kaip ir nėra, kad iš giedro dangaus, ar ne, kad staiga nustebina, kad Šaras išvyksta. Apie tai jau tiek buvo kalbėta, tiek vasarų, vienais metais buvo arčiau tie išvykimai, kitais metais toliau. Šiemet liktai viskas prasidėjo nuo to, kad lik ir viskas lieka, jisai čia toliau tęsia darbus ir žaidėjų. Tarp žaidėjų toksai įstikinimas buvo, kad jisai niekur neišvažiuos.
Bet ta plus konferencija jo padaryta irgi. Kai kalbėjo apie tarpsezonio darbus, atrodė, kad viskas tvarkojo ir net ramiau negu ramu.
Todėl, kad tuo metu dar net ir buvo ramu. Tuo metu dar turbūt nesišvietė, kad čia staiga taip vat, sukristos kortos, nes jos turėjo sukristi ko gero Šaras. Okei, mes visi kalbėjom apie Fenerį, kad Feneris yra pagrindinis kandidatas nugvelbti Žalgirio vyriausią trenerį, bet ko gero Šaras žinojo daugiau nei mes ir manau, kad žinojo apie tai, jog jeigu Barsa nelaimi Ispanijos čempiono titulo, kas ir atsitiko, jog Svetislavo Pesičiaus dienos yra suskaičiuotos, nes pernelyg greitai po Ispanijos čempionato pabaigos Šaras tapo Barsos treneriu, teisingai?
Man taip viskas dėliojosi, kad tikrai čia turėjo būti truputėlį anksčiau aptarta, nes tokie sprendimai per dieną jie nėra priimami, o čia tikrai antradienį vakare Barsa pralaimėjo Ispanijos finalą. Trečiadienį, šiandien Paulius Matijūnas pripažino, kad jam vakar pranešė Šaras, kad jisai išvyksta, ar ne, tai per dieną, kad išsiaiškintų taip staigi, kad trenerį atleidė naują randį, čia taip nesidaro, čia turėjo būti žymiai anksčiau tas dalykas suderintas.
Bet kaip įdomiai gaunasi, ar ne, mes visi tauškiam apie Fenerbahčę, o Fenerbahčė greičiausiai buvo tik tai planas C, aš taip spėčiau, kad vis tiek planas A buvo Barcelona, planas B, aš įtarčiau, kad vis tiek buvo Žalgiris, planas C turbūt buvo Feneris, taip.
Turbūt ne, aš manau, Žalgiris visgi šį kartą buvo planas C.
Įspūdingai sukrito iš tikrųjų visas aplinkybės, ta prasme, jeigu būtų Pešičius laimėjęs tą finalą, jeigu Jorge Higginsas būtų pataikęs tritaškį, kažin ar jis būtų palikęs tą Barceloną.
Bet gal būtų, gal visgi būtų, jeigu sprendimas buvo taip greitai priimtas, gal visgi tikrai jau čia viskas buvo suderinta, nesvarbu, kaip kaip Barsa tą turnyrą sužaistų. To negalima vadinti,
bet
čempionatu
tai
buvo turnyras.
Bet Pesičiui tai buvo netikėta, juk Pesičius dar užtikrintai kalbėjo apie kitą sezoną ir kad kitą met mes laimėsim viską. Panašu, kad...
Saramino taip atrodė.
Kad galimai Pesičius nieko nežinojo apie tai, kas vyksta ir turbūt, kad nu, Pesičiui ir atleidimas, ir dar tai, kad jį keičia jo mylimas Šarūnas Jasikevičius, yra dvigubas smūgis, jau čia kalbant visai apie kitą operą, ne apie patį Šarą.
Jo, ja, turbūt turėjo būti.
Ir čempioną vis tiek yra sunkiau atleisti, negu dabar, kai taip nenusisikė finalas, tai tiesiog viskas pasidarė laisvas koridorius Jasikevičiui Barcelonui ir tabūt kito sprendimo net nereikėjo tikėtis.
Mhm. Šiaip šiuo atveju yra įdomu pakalbėti apie skaičius. Bent jau internete, Twitter'e tie skaičiai pasirodė ten skirtingai šaltiniais, graikai, turkai tuos skaičius paskelbė, kad Feneris Šarui siūlė 2 metų kontraktą, 3 200 000, vadinasi per metus 1,6. Didžiuliai pinigai, didžiausiai pinigai iš visų, kas buvo Šaro ant stalo šią vasarą.
Ir Šaras, priminkim, kad žaidėjo karjeroje niekada nesirinko didžiausio, jis pats yra knygų rašęs, niekada gyvenime nebuvo pasirinkęs didžiausio kontrakto, visada imdavo pagal kitus kriterijus.
Žalgiryje galim spėti, ir kažkiek žinom ar ne, kad ta suma irgi turėjo būti arti milijono, 8,59, galbūt net milijonas. Augimo prasme, Barsoj skaičiai yra net panašus į tuos labiau panašiau į Žalgirio skaičius, o ne į Fenerio. Pagal tai, kas yra skelbiama, tai yra 3 metų, maždaug 3 milijonų kontraktas, reiškia per metus yra milijonas. Tai vadinasi, Barsoj jisai uždirbs 1,5 karto mažiau nei būtų gavęs Fenerije, ir labai panašiai to, kas jam būtų buvę Žalgiryje.
Ar tenka girdėti apie išpirką, kurią Žalgiris gavo už Jasikevičių?
Nežinau sumos, neteko girdėti, bet ir šiandien Paulius Motiejūnas konferencijai pareiškė, kad ta išpirka nėra didelė. Sako, mes nedarom iš Šaro čia kažkokio tai biznio. Nes akivaizdu, kad iš Šaro to biznio ir tai buvo pakankamai, ir tai pakankamai tų pinigų uždirbo, mes kalbėjom, ar ne, kad čia turbūt suskaičiavus pardavimus, patekimus į play-offus, finalo ketvertus, žaidėjus, kurie atvykdavo galbūt už mažesnius pinigus, čia nu, didžiulė neišmatuojama nauda. Ir tai, kad dabar ta išpirka, ar jinai ten kažkokia minimali, ar maža, turbūt jau nereikia dėl to stebėtis.
Turbūt nereikia stebėtis ir tuo, kodėl Šaras taip norėjo į Barceloną. Visiems gerai žinomas faktas, kad Šaras ten jaučiasi kaip namuose, ten jis dažnai atostogauja, ten, man atrodo, kad netgi ir nekilnojama turta turi, tai turbūt jam ten nelabai sudėtinga bus, jeigu aš neklystu.
Aš nežinau.
Žodžiu, jam ten turbūt nebus labai sudėtinga įsikurti, turbūt kiekvieną gatvelę žino, kiekvieną bariuką, kiekvieną, nežinau, linksmesnė ir mažiau linksma vieta, ten yra praktiškai jo namai, jisai ir savo knygoje rašo apie tą miestą įskirtinai, kad jis ten jaučiasi kaip namuose, tai turbūt, kad tai yra jo gyvenimo šansas, jo gyvenimo galimybė, jis jos labai ilgai laukia, jis labai norėjo į Barceloną ir pasitaikius tokiai progai, tuo labiau, kad Barsa išgyvena tikrai gerus laikus, tai yra stipriai sukomplektuota komanda, ji panašu, kad nesilpnėja, gal net dar ir stiprėja.
14 kontraktuotų žaidėjų dabar turi Barcelona ir prie visų tų...
Kada jeigu ne dabar ir kada jeigu ne į Barceloną?
Jo, ir prie visų tų žvaigždžių, ką jie turėjo šį sezoną, dar pridėjo Niką Kalatėsą. Jau prieš kurį laiką, tai ir įdomu, ar čia buvo šiek tiek su Jasikevičiaus žinia ar dar be jo žinios.
Nes ypatingai, jeigu toks žaidėjas kaip Nikas Kalatis, mes dabar perbėkim truputėlį tą Barcelonos pusę, ne mes galvom apie ją, gal gale pakalbėsim, bet jeigu dabar jau užkabinom. Jeigu Kalatis, toks žaidėjas kaip Kalatis, jeigu jis kils nuo suolo, jeigu Tomas Vertelis toliau bus starto 5 žaidėjas, tai kokio lygio vėlgi tai yra komanda, kuri gali sau leisti nuo suolo Kalatis apakelti. Aš nežinau, kaip Šaras varijuos tai žaidėjais, nes ar ne, dar Higginsas yra antroje pozicijoje, ar jisai startuos su 2 žaidėjais, kaip jisai mėgsta, ar visgi Higginsas žais, bet pažiūrėjus, ką dabar jau Barsa turi ir pridėjus dar Šarą prie to, tai man tai šiandienai čia iškart yra numeris 1 komanda Eurolygoje be klausimų.
Ir manau, kad Barsos populiarumas Lietuvoje dabar labai stipriai išauks. Turint galvoj, kad ten nuėjo Šaras, visi bus sutelkę visus žvilgsnius, tai ką dabar ta komanda čia parodys, kaip gali to žvaigždės dabar atrodyti prie Šaro. Ir Šarui, žinai, nebereikės daryti iš berniukų vyrus. Jis jau turi vyrus, jis galės taktikuoti, jis galės mėgautis savo darbu.
Ir įdomu, kiek keisis Šaro stilius šiaip treniruojant komandą, nes aš įsivaizduoju, kad jeigu tu reiki čia ant Volkupo, kuris atvažiuoja iš čempionų lygos, tai yra normalu, bet tu nereiksi taip ant Corey Higginso, kuris jau yra įrodęs Eurolygoje eilę metų aukščiausių lygių žaidžiantis.
Oi, reiksi.
Tai aš įsivaizduoju,
mes kalbam apie Šarūną Jasikevičių.
Aš irgi būčiau
linkęs apie Šarūną Arūną Jasikevičių. Jis rėks į veidą Nikolą Mirotičių ir nieko tu jam nepadarysi.
Aš galvoju, kad vis tiek kažkiek turėtų tas keisti stilius. Nemanau, kad bus Šaras labai moka prisitaikyti prie situacijų ir aš manau, kad jis labai mokės valdyti tą savo emocijas. Ir...
Jis netokiem žmonėm rėkės į veidą.
Bus turbūt mažiau. Bus galim sakyti, kad bus mažiau. Aš spėčiau, kad bus mažiau. Bet kad tai neišnyksta, aš net nebijoju. Ta prasme, mes imkim bet kurį Barso žaidėją, jisai bet kuriuo atveju kaip žaidėjas yra pasiekęs mažiau už Šarą kaip žaidėją. Tai Šaras turi bet kuriuo atveju net nuvažiavęs į Barsą, tai nėra NBA komanda, ar ne? NBA tu nuvažiavęs, tu turbūt negalėsi rėkti, nes ten žaidėjai nu, visai kito profilio. O čia aš būčiau linkęs pritart Karoliui, kad... Šaras čia turės pilną teisę rėkti, nes kodėl ne.
Ir manau, kad jo vienas iš pirmųjų darbų bus nuvažiavus į Barceloną, visiems papasako, tai kas čia bosas yra, žinai. Jūs čia gal ir žvaigždės, bet nei vienas keturis kartų Eurolygos čempionų nesat kaip žaidėjas tapęs. Aš esu tapęs. Aš žinau, kaip tapti čempionu.
Gal, tai gal jam net nereikia tokių dalykų priminti.
Aš turiu
pakankamai jaunas, kad atsimintų žaidėjai.
Bet jisai tą parodys. Kad Šarūnas Jasikevičius tenai nenuvažiuos kukliai pastovėti prie tų didelių mega Barso žvaigždžių yra faktas. Aš manau, kad jis ir ten bus vadas, bosas ir manau, kad tai yra viena jo sąlygų. Man tik tai kitas dalykas įdomus. Šaras Žalgiryje mėgavosi tuo, jo galėjo komplektuoti komandos sudėtį. Vat įdomu, ar Barcelonoje jis turės tokias teisės, tokias privilegijas. Ko gero, jam tą turėjo žadėti Barcelonos vadovai, nes Šaras juk yra sakęs, kad Kaune turiu tokias sąlygas, tokias galimybės, kad nežinau, kokį turėčiau gauti pasiūlymą, kad iš čia išvažiuočiau. Dabar žiūrėkime, jisai gavo milijoną eurų per metus. Tai tikrai nėra kažkoks stulbinamas pasiūlymas. Jis ir Žalgirį neką mažiau gaudavo. Net jeigu ir dabar sumažėjus atlyginimu, jis būtų gavęs 750 tūkstančių. Su 250 tūkstančių daugiau kaip argumentų tu Šaro į Žalgirį neištrauksi. Galimybė laimėti Eurolygą? Taip, argumentas. Galimybė išvažiuoti į mylimą miestą? Taip, argumentas. Bet manau, kad tarp jų turėjo būti ir galimybė komplektuoti komandą. Aš įtariu, kad Šarui tas turėtų būti pažadėta. Neįsivaizduoju Šaro komandoje, kurioje jisai tiesiog gerai, gavau žaidėjus, tvarkoj, dirbsiu su to, ką gavau. Bet netikiu.
Bet matai, dabar atvažiuoja situacija, kur yra 14 žaidėjai pasirašyti, turi kontraktų kitam sezonui.
Kaip pasirašyti tokie žaidėjai, čia tu nelabai ką prikipsi, ta prasme. Ko tu dar gali norėti, jeigu tu turi Nikolą Mirotičių? Ko dar tau reikia? Tu turi du skirtingus žaidėjus, Zirtelis ir Kalatisas, ta prasme, savo tipo mega žvaigždės, vienas vienoks, kitas kitoks, bet kuriuo atveju abu zenitiniai topiniai krepšininkai. Nu čia nelabai ką geriau ir pasirinksi, žinai, bet ateityje turiu galvoj, kad baigsis vieno ar kito kontraktas, aš nebejoju, kad Šaras turėtų dalyvauti komplektacijoje. Ir man net labai įdomu, ką Šaras turėdamas tokias Barsos galimybės, praktiškai lyginant su Žalgiriu, tai neribotas galimybės, kaip jisai siautės rinkoje, ką jisai jums. Kitas dalykas, įsivaizduoju, jeigu Žalgiryje norėjo prie Šaro žaisti tokie žaidėjai, kokių, nu, kitą kartą sakoma, jeigu ne Šaro faktorių, Žalgirį net nebūtų. Tai Barcelonoje ar tai suveiks ir tada gal ten ateis kokie Nando De Colo, kurie jie pigiau. Kurie jį kvietė į Fenerį ir sakė, kad mes tavęs laukiam.
Aš tai galvoju, kad ta Šaro įtaka ir dabar ta tokia laisvė rinktis, akivaizdi yra tame, kad jam yra leidžiama atsivežti savo štabą. Nes ir apie ką atkalbėjo spaudos konferencijoje Paulius Motiejūnas, kad nors Darius Maskuliūnas yra jų numeris vienas taikinys perimti Šaro vaidmenį Kaune, bet panašu, kad Maskuliūnas linksta ir krypsta link to, kad jisai su Šaru išvažiuos į Barceloną ir galim nebejot, kad ten ir bus ir Justas Grainys, Žalgirio fizinio rengimo treneris, kurį galim nebejot, kad jisai bus. Šaras labai vertina Justą kaip specialistą ir yra tekę girdėti, kad keli metai atgal jau Šaras su Barsa kalbėjosi ir tuo metu vienas iš tų dalykų, dėl ko tos kalbos nutrūko, dėl to, kad nebuvo leista atsivežti savo fizinio rengimo trenerio, Šaras labai norėjo Grainį jau tada. Ir tada nutrūko tos kalbos dėl to, kad jam nebuvo leista atsivežti. Dabar panašu, kad Šarui yra leidžiama atsivežti savo štabą ir Vilniai Rautų, kai žino, gal jis net išsiveš absoliučiai visą štabą. Ir Maskuliūną, ir Maskuliūną, ir Masiulį.
Beržininkaičio bet kuriuo atveju nesiveš.
Ir labai smagu, kad ta prasme į tokį lygį lietuvių tiek pateks, nes yra džiaugiamės dėl Maskvos srities Chimki, dabar kalbam apie dar visą kitą lygį ir kai tiek lietuvių pamatys tokio lygio klubą, tokio lygio organizaciją, tai automatiškai auga ir tas visas Lietuvos specialistų lygis.
Čia galim prisiminti to paties Kurtinaičio, ar ne, neprisena tokį pasisakymą, kad lietuviams reikia įlysti į Ispanijos rinką, prasimušti ten parodyti, kad gali dirbti. Aišku, Šaras yra visai kito lygio reikalas. Man vien tai, kas darėsi Twitteryje nuo vakar iki pat šiandien. Europos krepšinis nėra toksai jau populiarus, kad jisai jau taip stipriai dominuotų Twitteryje. NBA ten yra nerealaus masto reikalai. Bet visgi Vačaro perėjimas jisai skambėjo visam Twitter'e, nuo Ispanijos iki Turkijos, iki Graikijos, per tas šalis, kuriuose krepšinis tikrai yra populiarus, skambėjo labai daug, kur minimas tas pats Žalgirio vardas, aišku, visur, dalis žmonių džiaugiasi dėl Barsos, dalis liūdi dėl Fenerbahčės, turkų fanai staiga, šiandien pasakojo kolega Edvinas, kad turkų fanai staiga iš tų, kurie siuntė Šarui gražias žinutės, staiga atsirado fuck you ir taip toliau jau staiga persivertė, staiga Šaras iš herojus tapo priešų.
Suck ten, my balls.
Ten Turkijoje taip jau būna. Ten Turkijoje taip jau būna. Jo, tai,
eat my shirts.
Jo, tai staiga jis tapo labai stipriai nemylimas Turkijoje, bet turbūt tai laikina. Tos emocijos ten kartais sukyla. Sakau, tai tikrai didžiulis perėjimas ne tik tai mums čia Lietuvoje, bet visoje Europoje.
Dar ir buvo Touch My Dong vienas parašytas. Šiaip, Šaras, jeigu primenant istoriškai, tai yra visiškas Barcelonos kūdikis. 99 metais jis debiutavo Eurolygoje su Liublianos Union Olimpija marškinėliais. Jau kitais metais, kitą sezoną, jisai tapo Barcelonos krepšininkui, tenai buvo pasitiktas ir greitai įsimylėtas vietinius ir galių. Ten sužaidė porą neblogų sezonų ir trečiajame sezone, treniruojant būtent dėdėj Pestičiui, jis tapo Eurolygos čempionu, jisai ten buvo mega žvaigždė, ten jo buvo iškovotas pirmas Eurolygos čempionų titulas. Vėliau, aišku, sugrįžimas į Barsą gal ir nebebuvo toks šlovingas, toks galingas, bet kuriuo atveju jisai Barcelonui yra labai mylimas. Ir mes galėjome jausti, kai Šaras tik tai debiutavo Žalgirio vyriausiojo trenerio pozicijoje, kokį jam kaip sutiktuvių šou surengdavo kiekvienos arenos, kur jisai atvykdavo, na beveik kiekvienos arenos ir gali. Vieni jo labai nekenčia, jeigu jisai vyksta į Madridą ar į Olympiakos teritoriją, bet kai jis atvykdavo į Stambulą, į
Tel Avivą,
Atienus, ypatingai Atienus ir žinoma Barcelona. Barcelona jis irgi buvo sutiktas su raudonom rožėm skriejančiam į aikštelę. Tai manau, kad tai, ką jis davė Žalgiriui, tai yra didžiulės užpildytas tribunas, tai jisai kažką panašaus gali duoti ir palau blaugranai, nes žmonės bent jau pirmą sezoną tikrai kaip ir mes charizmatiškoje jaskose jam žiūrėti, taip ir ispanai dabar turės šitą malonumą. Tuo labiau turės malonumą ne tik tai Šarą stebėti, bet ir nepaprastai galingą komandą, kurią treniruos nebe marazmatinis dėdas, o treniruos tikrai...
Ispanakalbis lietuvis.
Aukščiausio lygio charizmatinis Golden Boys. Norėjau pasakyti Golden Shower, tai būtų didžiulė klaida, bet tai yra Golden Boy.
Gruodžio 4, šiaip kalendorių galima šitą datą apsibriežti. Jeigu bus taip, kaip šiandien kalbėjo Paulius Motiejūnas, kad žiūrovų skaičius bus neribojamas arenoje, Lietuvoje, mes nežinom kaip kitur, bet jeigu pas mus tokia situacija išlieka, aš manau, tikrai nebus čia ko riboti, nes nu, pakankamai čia viskas gerai tvarkosi, jeigu tos antros bangos nebus. Gruodžio 4 Barsas atvažiuoja į Kauną. Tai galim tik įsivaizduoti, kaip greitai nebeliks bilietų į tas rungtynes, už kiek Žalgiris gali pardavinėti bilietus į tas rungtynes ir kaip arena bus vis tiek parduota.
Aš tą patį sakiau visai neseniai dar prieš išeinant Šarui iš Žalgirio, sakiau, kad jeigu jisai taps ar Fenerio, ar Barsos, ar bet kurios kitos Eurolygos komandos trenerių, kad jo atvykimas į Kauną turėtų būti kainotas labai brangiai, žinai, kad Žalgiris dar bent iš to dar pasidarytų, žinai, kad jau Šaro nėra, bet dar biškį iš jo vis tiek pasidarysim, žinai.
Ja. Ir aš nežinau kaip jums, bet man kažkaip tas jo išvykimas į Barsą smagesnis, nei kad būtų buvęs į Fenerį.
Oi, ne tas žodis, ta prasme, nes jeigu tu išeini į Stambulą Fenerbahčę, kuris mažina biudžetą, atrodo, kad ta prasme, nu vis tiek, ne tas perėjimas, apie kurį Šaras svajojo ir nuo pirmos dienos kalbėjo, kad pirmoji meilė yra nebejotinis Žalgiris, antroji meilė yra Barcelona ir labai man smagu, kad taip viskas susiklostė, taip aplinkybės susiklostė, kad jisai galėjo išeiti tiesiai į Barceloną, o ne, jeigu būtų Fenerį, tas nu, perėjimas į Barceloną būtų dar atitolintas 3-4 sezonais priekį.
Nu taip, ir kitas dalykas, į Fenerį jisai nueitų kaip į 6, ko gero Eurolygos komanda 5-6, jis dabar eina į 1 Eurolygos komandą.
Nu, antrą, tarkim, jeigu mes Efesą skaitom kaip stipriausią komandą šių metų, bet...
Mes jas skaitom taip todėl, kad tai dabar... Pestičiaus atrodo.
Jo, bet dabar prisijungus Šarui, man irgi Barsą atrodo be konkurencijos. Nu kaip, negali skait be konkurencijos, bet tikrai numeris vienas atrodo
kad
šiuo metu.
Bus labai įdomu lyginti, suprantat, vyrai, čia yra antiek įdomu, kad čia galima net griūtant šito stalo ir pradėti susitraukinėti. Prie Pesičiaus mes matėm tą patį beveik kolektyvą, beveik tą patį, kurį dabar turės Šaras. Ir mes galėsim labai aiškiai ir akivaizdžiai tiesiog palyginti šitos du trenerius. Bus labai labai aišku, aišku, Šaras turi kozerį, nes tas kolektyvas jau susižaidė, bet tas kolektyvas viską pratratino. Jie neišėjo į Karaliaus Mindaugo, į Kopą...
Karaliaus Felipės.
Jo, Feliperėjas ataurė, neišėjo į pusfinalį. Jie pralošė Baskonijai. Jie Eurolygoje atrodė neblogai, bet bet strigo. Mes galėsim lyginti šitos du trenerius ir bus labai įdomu pasižiūrėti, ką mes pamatysim, kaip Šarui ten sekasi su tokio lygio komanda.
Dar man labai įdomus dalykas iš Barso sudėties, žiūrint, kas bus su Kevinu Pangosu, nes jis jau mėtytas per pusę Eurolygos komandų, netiko Pešičiui, visą sezoną prasidėjo dėl traumų, bet ir po traumos grįžęs nežaidė, tai įdomu, ar tai kažką keičia, kad Šaras atvyksta, ar vis tiek Pangosas paliks Barceloną?
Nu, klausimas šiai. Nu, jie šiaip ar taip turi stiprius žaidėjus. Ar Pangosas ten būtų trečias?
Jo, nes jis turi Hurtelis ir Kalatis.
Jo, kažin ar jis nori būti trečias. Bet dar vienas aspektas, kuom turbūt ir Žalgiriui yra gerai Šarą išėjimas į Barsą, o ne į Fenerį. Į sveikatą. Ačiū. Tai, kad į Fenerį beveik nebejojama Šaras būtų išsivedęs bent porą žaidėjų. Apie tai buvo pusė lūpų kalbėta tą visą laiką, kad Feneris, jis turi žymiai daugiau tų atvirų vietų. Išėjo ten tie keli pajėgiausi žaidėjai ar ne, ir ten tikrai yra atsivėrusios tos skylės.
Būtų tikrai pasiėmęs kuriamis... Ulę?
Ne, aš girdėjau ne apie Ulę, aš girdėjau, kad Vokupas ir Grigonis būtų tie žaidėjai, kurie galimai su Šaru būtų išėję. Barsoj dabar tokių variantų nelabai rasi, nes ten, kaip Jonas minėjo, 14 žaidėjų su kontraktais, jau kažką reikės paleisti. Kiek mačiau tokių kalbų tam pačiam Twitter'į apie Antę Tomičių pirmiausia kalba, kad čia bus tas žaidėjas.
Tai Tomičius kontraktų ir neturi iki tam sezonui, jis vienas iš tų, kuris neturi iki tam sezonui.
Jo, bet šiaip ar taip ten praktiškai komanda yra be skilių, sukomplektuota pilnai ir dabar turbūt Žalgiris gali džiaugtis, kad kaip ir nebėra tokių aiškių favoritų, kurie gali kartu su Šaru išeiti kaip žaidėjai. Jeigu Stafas gali, kaip minėjau, praktiškai išeiti visas, arba gal net visas, kas irgi yra netmestina, tai su žaidėjais tokių variantų turbūt dabar nelabai yra.
Grįžtant į Žalgirį, tu ir aš esam nekartą girdėję, visi esam girdėję, jog Žalgiris turi tą planą B. Paulius irgi apie tai, Motiejūnas dažnai yra kalbėjęs, kad yra planas B, kas jeigu nėra Šarūno Jasikevičiaus. Tai panašu, kad tą planą B, tą stalčių, kuris sunkiai dabar atsirakina, nes mes labai ilgai buvom užrakinę, tikėjomės ilgą laiką dar ir netrakinti. Dabar tą stalčių reikia gerokai praspardyti, pradročinti vyrius ir daryti ir įsitraukti tą planą B. Ir ten greičiausiai, kad jeigu Darius Maskoliūnas...
Gal net nežinojom, kad tą stalčių turim šiaip, nes ten jis iš vis buvo toksai, žinai, pamirštas.
Nu, jisai buvo stipriai už
net nežinia, ar buvo. Ja. Už o dabar paaiškėjo, kad yra jisai. Ja.
Ir panašu, kad tas planas B, okei, yra Darius Maskoliūnas, bet planas C turbūt, jeigu Darius Maskoliūnas išvažiuoja, yra kas, apie ką vyksta kalbos dabar? Dainius Adomaitis dažnai sako žmonės.
Ką kalbėjo šiam Paulius Motiejūnas, jisai aiškiai nubrėžė, kad tai bus lietuvis. Apie užsieniečius net neina kalba šiuo metu. Ir kiek teko išgirsti, kiek teko pasidomėti, tai yra kol kas akivaizdžiai po Maskoliūno, jeigu Maskoliūnas pasako ne, kas turbūt paaiškės iš jo paties interviu, jis davė interviu LRT LT, jisai minėjo, kad per kelias dienas tas jo atsakymas paaiškės, ką jis daro, ar jis įvažiuoja su Šaru, ar jis įmasi šito iššūkio. Jeigu ne Maskoliūnas, tai yra kitos dvi pavardės, kurios dabar skamba, tai Kemzūros ir Maksvyčio. Kemzūra, jau ta pavardė, kuri keli metai atgal, kiek tekė girdėti, jau tada jisai buvo labai arti Žalgirio. Kai dabar neatsiminsiu, kurią vasarą, bet kažkurią vasarą Šaras buvo arti išvykimo ir tuo metu Kemzūra buvo matomas kaip žmogus, kuris jį pakeistų. Dabar šalia jo yra ir Kazys Maksvytis, kuris ir turi kontraktą su Permė, bet vėlgi, toksai Žalgiris, aš manau, turi svertų ir turi pinigų išpirkti Kazio kontraktą. Mes galim, jeigu neklystų Kazio kontraktas 140 per mėnesį, kažkas tokio, ar ne?
Nu ir išpirka turbūt
apie 100. Panaši turėtų būti.
Ir išpirka panaši, bet jeigu čia Šaras uždirbdavo beveik milijoną, ar ne, tai Žalgiriui net sumokėtos 200-250, tai yra pakankamai stiprus pinigų sutaupimas netgi, jeigu taip galim sakyti. Tai neatmeskim ir to varianto.
Nu, Kemzūra turbūt būtų pigesnis variantas šiuo atveju negu Kazys.
Būtų, jo,
vos net dvigubai būtų turbūt.
Bet jeigu yra žiūrima į priekį, į ateitį, tai manau, Žalgiris čia labai netaupys kelių šimtų, jeigu jie mato ilgalaikę viziją 3-4 sezonų, tai manau, tai išpirka 100 000 nėra didelį klubui.
Labai įdomu, kodėl tokios simpatijos Kęstučiui Kemzūrai. Aš nieko neturiu prieš šitą trenerį, bet įdomus pasirinkimas šiaip jau.
Na, jis turi pakankamai patirties, dirbant aukštam lygyje. Ar negalim prisiminti nuo rinktinės iki Eurolygos klubų, iki darbo su Deividu Blatu. Jis tikrai matęs to aukšto lygio komandų. Kita vertus vėl, jeigu dabar čia tos kalbos, kad jisai jo domisi Turkijos lygos, antros lygos komanda, kuri perina į pirmą lygą, na taip nėra tos aukščiausio kalibro. Bet kita vertus, ką tik tai buvo Olympiakoso treneris. Tai netoks turbūt, kad kaip lietuvis, jis vis dar yra topinis.
O kodėl Motiejūno tokia motivacija yra turėti tik lietuvius, iš kur jinai? Kodėl nepasidaryti, nežinau, kaip kad tas pats išprotėjęs mano bičiulis, kurį čia citavau vienam podcast'e neseniai, į Džordževičių, į Trinkierį, kodėl ne apie juos pagalvoti?
Nežinau, gal dabar norisi tokio, kad tokio šoko nebūtų, jau tas šokas bet kuriuo atveju bus, tai gal kad nebūtų tokio didžiulio šoko.
Galbūt lietuviui yra lengviau viską perimti, kai jisai čia sukas, jisai žino tas visas peripetės lietuvių. Jeigu Žalgirio vis tiek galvoja kažkiek vizija keisis, jeigu pastaraisiais metais buvo viskas akcentuojama iš Šaro išspausti maksimumą ir kai yra Šaras rinkti kuo geresnę komandą, galbūt dabar bus daugiau kreipiama dėmesio ir jaunimui, tas pats Rokas Jokubaitis galbūt daugiau šansų gaus ir lietuviui yra lengviau atėjus, negu ateitų užsieniečių, užsienietis vėl siektų rezultato, o ne ilgalaikės vizijos. Jam reikėtų tą sezoną, kada jis atvyksta, pasirodyti, nes jeigu tu esi užsienietis ir blogai pasirodai užsienio klube, tai tikriausiai ta Tu esi atleistas, jeigu nėra rezultatų.
Bet jeigu aš gerai išgirdau, tai Paulius Motiejūnas šiandien jau tarsi pasakė, kad akivaizdu, jog tikrai keisis, tai kokius ir legionierius renkasi Žalgiris ir kad jeigu rinkdavosi prie Šaro tuos neva netrukus išausiančius, tai dabar jau rinksis patikrintus, patvirtintus ir save įrodžiusius krepšininkus, vyresnius žaidėjus.
Jo, šita mintis nuskambėjo ir net, jo, taip nuskambėjo įdomiai. Ir šita mintis įdomiai nuskambėjo mintis, kad...
Bet taip nuskambėjo, tarsi jau tu žinai, kas tavo treneris, nes keista, jeigu tu taip be trenerio jau kalbi.
Aš sakyčiau ne taip, kad treneris, bet kad yra aiškus kandidatai žaidėjų tarpe, kurie tarpe, negalima sakyti Gramer Nazi, bet kandidatų sąraše ar ne, bet toks vaizdas, kad labiau yra žaidėjų jau kažkokių tai mintyje, tai man tikrai įdomiai šita mintis nuskambėjo ir įdomiai nuskambėjo mintis, kad Tai mes nesieksime su naujų treneriu tęsti Šaro idėjų, nes tai yra neįmanoma, Šaras yra toksai vienintelis savotiškas ir taip toliau, mes negalim to tęsti. Naujas treneris čia ateis dirbti su savo idėjom ir su savo mintim ir su savo filosofija. Tai šitas man irgi taip nuskambėjo labai įdomiai, kad tarsi mes uždarom jau šitą puslapį ir maždaug žinutė visiems, kad žmonės nesitikėkit, kad ateis naujas Jasikevičius. Čia turbūt reikia... visiems ir galim su tuo sustaikyti ir suprasti ir čia galbūt net kažkaip savotiškai pradėti apie tai kalbėti, kad nebūtų per daug spaudimo tam naujam treneriui, ar ne, nes negalim lyginti naujo trenerio su Šaru. Šaras tikrai yra toks vienintelis, jisai išėjo, jisai turi savo kelią, jis dabar kažkur kitur dirbs. Dabar čia ateis naujas treneris, kuris kitoks bus, akivaizdu, kad jisai bus kitoks.
O tai kada jau mes galėsim įsidrasinti ir po truputį jau visi lot ant Šaro ir šnekėt, koks jisai grybas ten ir ten nevykėlis ir ten koks jis ten dar kažkoks, žinai, jau kada čia ateis tas momentas, kada visi čia pradės, žinai, ai, ten arogantiškas, ten susikalbėti neįmanoma. Jau atėjo ar dar ne?
Aš nemanau, kad ateis.
Na.
Jo labiau, jeigu komandai seksis Barsai, aš kažkaip manau, kad šiaip ar taip, jeigu Pešičius sugebėjo iš tos komandos kažką išspausti. Tai Šaras jo labiau išspaus.
Iš tos komandos aš nežinau, kaip tu gali neišspaus, bent jau Pesičius išspaus. Nežinau, kas ten turi stovėti, bet kad tu taptum čempionu, ten reikia trenerio, tai aš manau, kad Barsa pagaliau jį turi. Kažkaip toks įspūdis, kad Barsa vėluoja. Aš nežinau, vat keistas, įdomu, ką Šaras kalbėjosi su Barsos vadovais, bet vat keistas buvo jų toks susiangažavimas ties Pesičium, kad štai šitą komandą turi treniruoti jis, ko jie iš jo tikėjosi visi. Sako, kokia žavinga sudėtis, kokia galinga komanda, kokia čia renka čempionišką sudėtį. Ir Pesičius, ką, jūs rimtai, jo rimtai, Pesičius. Ir ko jie tikėjosi, jie kažko kito laukė kažko rimčiau?
Pesičius atėjo sugrįžę į Barceloną, jisai to sezono metu 2018-2019, kai Barcelona nepateko į top 8, bet tuomet dar Barsa nebuvo. Ta Barsa, kurie susikomplektavo per praėjusią vasarą. Tai jie, man atrodo, tiesiog suteikė šansą Pešičiui, kadangi jis atėjo sunkiu metu į klubą, užbaigė sezoną, davė dar metus, pasižiūrėjo Pešičiaus, tiesiog įsitikino, kad
nukaršino Pešičiui, kitaip sakant.
Netas lygis, padėkojo treneriui už darbą, taikiai išsiskyrė įsivaizduoju ir dabar pradeda naują lapą su Jasikevičiumi.
Šiaip, kas dar įdomi šiandien nuskambėjo nuo tai konferencijai Motiejūno, tai kad jis netgi taip užsiminė, kad mes žiūrėjom ir galvojom apie galimybę išsaugoti visą arba didžiąją dalį komandos. Tai, kas dar mėnesis atgal neskambėjo, taip užtikrintai, nežinau, ar dabar pasikeitė tie visi finansiniai lūkesčiai, ar čia jau taip tikimasi, kad bus galima žaisti prie pilnų arenų, kas Žalgiriui automatiškai reiškia didesnės pajamas, bet Motiejūnas šiandien tą pasakė, kad mes tikėjomės, kad turėsim praktiškai visą komandą. Ta pačia, kuri buvo pernai. Ir dabar taip galima suprasti, kad jie staupydami su Jasikevičiaus išėjimu, sutaupo pinigų tikrai nemažai, galim skaičiuoti su mokesčiais turbūt koks milijonas gali būti
staupama. Drąsiai pridėkime išpirką ir tu gausi tikrai milijoną.
Jo, tai akivaizdu, kad staupama, tai pilnai gali būti, kad sudėtis bus išsaugota. Didžioji dalis žaidėjų bus išsaugota ir nebus tos griūties, kuri čia dar ką tik atrodė visai galima.
Taip, bet aš kaip pagalvoju, kad Žalgiris šiuo metu turi Stevą Vasturiją ir kai galvojau apie jį prie Jasikevičiaus, man taip viskas atrodė ramu. Galvoju, vis tiek Šaras padarys Vasturiją, ne Vasturiją, aš net nesiduoju, kas jis toks ir ar jis moka žaisti krepšinį, bet jeigu Šaras jį pirko, vadinasi, čia kažkas tai iš jo yra. Ir dabar, kai prie Stevą Vasturijos turės ateiti kas nors kitas dėdė, kuris turbūt net nežinos, nuo ko čia pradėti su Vasturija šnekėti. Man nėra taip saugu.
Kodėl? Aš nemanau, kad tas treneris bus toksai, kuris net nemokės.
Ne, turiu galvoj, vis tiek Šaro pirkiniai visada būdavo tokie, kokių mes nesam matę. Turiu meni, kad ir Žalgirio istorijoje tokių pirkinių nebūdavo, jie kitokie, jie įdomus, jie yra Vokupai, jie yra Vasturijos, jie yra Brennanai Deivisai, jie iš Prancūzijų, jie iš Vokietijų, jie Akseliai Tupanai, jie netokie.
Būdavo pirkiniai tokie, kur tu jų nežinai tikro lygio.
Jie Micičiai, jie Pangosai, jie kažkas, ko mes niekada nesam net turėję su ko lyginti, ką Žalgiris rinkosi, nes juos rinkosi dėdė Šarūnas. Tai Stevas Vasturija yra vienas tokių pirkinių ir man labai įdomu, vat, ką jame matė Šaras, jis turbūt tą žino, jis turbūt pasidalinęs tą informaciją su klubu, bet vat, kaip naujas treneris naudos tokius Šaro pirkinius, tarkim, tas pats Marekas Blaževičius, juk Šarūnas Jasikevičius su juo derėjosi, vadinasi, Šaras labai jo norėjo, ar ne, Šaras jį matė savo schemose. Marekui turėtų būti neramu, nes jį kalbėjo Šaras jam pasako, kaip čia jis bus Žalgiryje, koks bet jis bus Žalgiryje.
Aš dėl to nebūčiau linkęs kažkaip, aš jau mačiau šiandien ir Facebook'e tokių pašaipų, ten Mareko atžvilgių, bet mes
aš
jau apie tai,
aš tik tai spėliau.
Mes apie tai kalbėjom. Nu, jis perėna į aukščiausio lygio komandą, žaidžiančią stipriausioj Europos lygoj, ir jam yra 18 metų, ir Žalgiris turbūt pasirašė su jo 3 metų kontraktą, tai yra ilgalaikis projektas, aš nemanau, kad jisai po metų į NBA išvažiuos, pamirškim šitas svajonės, taip nebus, jam dar čia yra ką nuveikti, ir Žalgiris jį mato kaip savo ateities dalį ir čia jisai gaus visas galimybės atsiskleisti. Tai be abejo, su Šaro galbūt būtų buvę vienai, bet dabar aš manau, kad bet kuriuo atveju jisai gauna tokį šansą, kokio jo amžiaus žaidėjai tikrai negauna.
Jo, ir jeigu tokios kalbos, kad Žalgiris gali išlikti vos ne visą komandą, tai galbūt tikrai buvo su Mareku, kaip Jonas anksčiau jau minėjo, tokia galimybė aptart, kad kitas sezonais būtų skolinamas, nes dabar pažiūrėkit, jeigu mes išlaikom visą komandą, priekinė linija, tai yra Zach Lidiai, Lendylas, Gebenas ir Blaževičius ketvirtas vidurio palėjas.
Aš nemanau, kad Lidėjus išliks, gal visgi Lidėjus spėčiau, kad visgi...
Sveikatą.
Kondicionieriai. Žiauru.
Kad gal visgi čia bus vienas iš tų kelių žaidėjų, kuriuos praras Žalgiris.
Turbūt.
Nu ką, vyrukai, tai mes sentimentaliai kalbam, pakalbėkim dar sentimentaliau. Prisiminkime visą istoriją nuo 2015-2016.
2016 sausio 13-osios, kada Jasikevičius oficialiai tapo Žalgirio treneriu.
Tai kaip sausio 13-ąją, ar ne? Tokia diena.
Sausio 13-ąją.
Geras. Tai jisai pozicijoje pakeičia Gintarą Krapiką, nes tas sezonas neina, tai yra dar prieš naująjį Eurolygos naująjį formatą, ar ne? Dar vyksta grupių varžybos. Dar viskas.
Jisai ateina top 16 pradžioje, Eurolygos top 16 pradžioje ir po 2 dienų laukia mačio su Madrido Realu Madride. Ir tą mačą Žalgiris pralaimė, bet pralaimė po geros kovos, 86-92. O tą sezoną, kai atėjo Šaras, tai iš tikrųjų prieš tai buvo daug, daug skaudžių pralaimėjimų. Tai tuomet galim prisiminti, kad buvo surinkta lietuviška komanda. Pradėti galim su Mantu Kalniečiu, kai jis atvyko į Žalgirį skambį ir buvo kalbama, kad čia lietuviškas brandalys, kažką galime pasiekti, bet dar to paties sezono viduryje Kalnietis buvo išsiųstas Milaną. Ir tame sezone mes galim prisiminti, kaip Žalgiris tiesiog būdavo... Tiesiog išvykas vykdavo sukovoti ir galima prisiminti, kaip per tą visą laiką viskas pasikeitė ir mes tapom tiesiog nebekovoti, o su kiekvienu važiavo važiuodavom ir kiekėdomės pergalės. Tai tą sezoną buvo 3 pergalės išvykoje per 12 rungtynių ir galima prisiminti pralaimėjimus su Lokomotyvui 30 taškų, Panathinaikos su Atėnuose 35 taškais, Bamberge prieš Brose Basket 33 taškais buvo pralaimėjimas. Tą sezoną.
Čia Šaras asistentas dar.
Dar Šaras asistentas, taip. Ir Šaro atėjus, nereikėjo ilgai laukti, savaitę praėjo po tų rungtynių su Madrido Realu. Jasikevičiaus pirmas Eurolygos namų rungtynės, atvyksta prie Olympiakosas ir Žalgiris užtikrintai laimė 75-55 sutriuškina prie Olympiakosą. Ir tuomet tas sezonas iš tikrųjų vis tiek, galim prisiminti, kad nebuvo pats lengviausias ir Šarui nebuvo tas pasitikėjimo kreditas didelis pačioje pradžioje, nes tik po mėnesį jam treniruojant, Žalgiris Siemens arenoje pralaimė Karaliaus Mindaugo taurę. Ir po tų rungtynių tikrai buvo ten daug visokių abejonių, žmonės kalbėjo, kad čia per anksti jie Sikevičių ir panašiai, daug tokių dvejonių.
Čia tas legendinis finalas, kai jisai nusiema švarką ir šveičia ten kažkur.
Kai motumas nydeda, jo. Tai čia tas. Tačiau, bet...
Nu, primink, čia labai labai įdomu, žinok, dabar tu pasakoji ir tik dabar sugrįžta, kaip viskas buvo.
Jo, tai ta sezonas Žalgiris Eurolyga nieko daug labai nepasiekė. Top 16 etape vos dvi pergalės pasiektos per 14 rungtynių, baigtas pasirodymas. Bet LKL'e Rytas pralaimė pusfinalėje prieš Klaipėdos Neptūną ir finale Žalgiris susitinka su Neptūnu. Ir serija buvo 1-1, irgi buvo kalbama, kad čia vėl bus įtemta serija, bet Žalgiris sugebėjo susitvarkyti 4-1, pirma pergalė Jasikevičiaus LKL. Iš viso per šį laikotarpį 5 žiedus iškovojo, iš 5-5.
Nu, aišku, maži dalykai čia, LKL Žalgiris jau 10 metų yra maži dalykai, bet kitas sezonas, čia prasideda Šaro era. Čia prasideda naujoji, modernioji Eurolyga, kada jau yra 16 komandų, jokių grupių, jokių nieko, licencijos 10 metų.
Jo, 16-17 komanda vasarą susirinko Leo Westermanas, atvyko Brandon Davis, atvyko...
Čia pirmas normalų Šaro sezonas,
ne? Kevinas Pangosas, naujas Eurolygos formatas.
Dar Daviso nebuvo turbūt, ne, tais metais. Augusto Lima dar čia buvo.
Jo, Augusto... 16-17 Augusto Lima.
Matosi, kad neturi vaikų.
Ir Žalgiris pradeda Eurolygos sezoną, viena pergalė, 5 pralaimėjimai. Ir Šaras po kiekvienų rungtynių... akcentuoja, kad mes dar neturime to nugalėtojų mentaliteto, nors visiems žiūrovams, visiems fanams, šiems žiniasklaidai yra normalu, nes tuomet 5 tie pralaimėjimai buvo patirti prieš Tel Avivo Maccabi, Panathinaikos, Fenerbahce, Barcelona ir turtingą Darušafaką, bet jis keičia vis tiek, nuo pat pradžių diktavo, kad čia Žalgiris gali žaisti geriau ir Žalgiris gali kovoti šitoje Eurolygoje, tiesiog mes neturime nugalėtojų mentaliteto.
Šita Eurolyga, čia Šaro. Viena iš tų frazių, kur būtų galima surašyti Šaro žodinėlį. Šita Eurolyga, detalės.
Jo.
Ir bonusas.
Bonusas, taip.
Ir po to laikui bėgant, Žalgiris įsibėgėja, tikrai Eurolygai pradeda rodyti nagus. Ir tame sezone turbūt buvo per daug išbarstyta sezono pradžioje visko. Ir 12 pergalių reguliariam sezone pasiekta ir nepateko tuomet į top 8 etapą, kas tuo metu atrodė iš tikrųjų svajonės būtų išsipildymas, nes Žalgiris tokiame lygyje senai nėra buvęs ir nelabai kas ir svajojo, kad taip gali vykti, ypač kai dar tas formatas pasikeitė. Tai 16-17 sezonas užsibaigė LKL'e pergalę prieš Lietkabelį 4-1, galime prisiminti, kad tame sezone Šaras koksai buvo, kad jisai net ir, kai atrodo, kai tu sužaidys su Lietkabeliu finale, turi žymiai stipresnę komandą, bet jis akcentuodavo vis teisėjus, Lietkabelį vadindavo to sezono LKL princesę.
Cinderella.
Jo. Tai tik tais parodo Šaro atsidavimą šitam sportui ir visą tą didybę, jo, kaip jisai norėdavo laimėti nesvarbu, prieš ką tu žaidė ir rodydavo pagarbą bet kuriam varžovui.
Jo, ta pagarba bet kuriam varžovui čia toks tarsi vizitinė kortelė, apie kurią ir paskui Maskiliūnas kalbėjo, kai tapo rinktinės vyrų treneriu. Kimai tada nustebino, kai jis taip labai pašaipė apie belgus kalbėjo ir paskui belgai iškaršė kailį ir jisai prisipažino, kad aš pats pridariau klaidų savo komunikacijai, kad aš taip kalbėjau apie belgus. Kas šį buvo keista, atsiminus Vačarą, kuris visus tuos metus, dirbdama Žalgiryje, apie bet kurį varžovą LKL'e, jisai prieš rungtynes apie jį kalba kaip apie vos negeriausią pasaulio komandą. Po rungtynių jau jisai sau leidžia kažką truputėlį daugiau pasakyti, bet prieš rungtynes absoliučiai visi varžovai yra verti pagarbos iki pat viršaus.
Jo, ir tada galima sakyti, kad pirmas Šaro sezonas tikrai pavykęs buvo, bet nebuvo tokių stigių gal vertinimų ir vieną kartą gali pasiekti, galvoja visi fanai, ten visuomenė visi kalbėjo, kad bet jeigu antrą kartą jis tai padarys ir Žalgiriui, jeigu netyčia pavyks patekti top 8, tai jau bus kažkas tokio ir bus įrodymas gerą trenerio.
Tai vat prieš tą dabar jau antrą sezoną aš dar tokį interpą padarysiu, tai įsivaizduokit, Šarui tekdavo, nebūkim naivus, jam tekdavo kamuotis Lietuvos krepšinio lygoje, nėra paslapties, kad nei Žalgirio administracijai, nei treneriams, nei žaidėjams LKL'as nebuvo labai įdomus turnyras. Čia iš esmės ir nėra ir Paulius Motiejūnas dažnai sako, kad svarsto man net nežaisti LKL'e ir galbūt žaisti tik Eurolygoje ateityje. Nu taip jau yra, Žalgiris tiesiog yra per stiprus kol kas šitą lygą dar nesivėja Žalgirio. Bet įsivaizduokit, koks didžiulis kaifas dabar Šarui bus kiekvienas susitikimas ACB lyga ir Eurolyga, tu treniruoji Barcelona. Kaip ten neišvažiuot, čia yra tik tai, nu, mega klausimas. Tu žaidi stipriausiam nacionaliniam čempionate, stipriausiam, nu, bent jau Europos klubiniam turnyre. senojo žemyno ir treniruoji galimai stipriausią viso to komandą. Tai čia suras didesnį kaifą, gauni pinigų, esi savo mylimą mieste, žmonai vaikam gera. Wow.
Nu ir tik sveikatos, daug dievės sveikatos, nes sveikatos. Šaras tikrai tas, kuris išspaudžia iš savęs maksimumą ir daug dievė, kad jam tokiu tempu varant tos sveikatos tikrai užtektų.
Tai daug dievė Šarui sveikatos, nu antras sezonas.
Jo, antras sezonas, tai čia jau kai Brendonas Deivisas atvyksta, Kevino Pangos antrasis sezonas, tai galim prisiminti, buvo ir pradžiui D. Bostas, kuris turbūt buvo pirmoji tokia nesėkmė, net sunku pavadinti nesėkmė, nes iš pradžių jam traumas trukdė, po to, po kurio laiko jis suprato, kad galbūt ne tas lygis, gal Šarui irgi nelabai tinka sistemai, jis mėgstantis pasiausti žaidėjas. Tai Žalgiris sezoną pradėjo dviemis pergalėmis ir trimis pralaimėjimais ir vėl atrodė toks Žalgiris kovos dėl kiekvienos, bet nėra prie tų komandų, kuri ten užtikrinti patektų top 8. Bet man...
Sistema, dar vienas žodis, kurį turėsim pamiršti turbūt, ne?
Jo, sistema. Tai man atrodo, kad geriausias įrodymas, kad Žalgiris 2017-2018 sezone gali kažką nuveikti, tikrai tai buvo 2017 lapkričio 9 rungtynės Milane prieš Milano Armani Exchange, tai 94-62 Žalgiris sutrypė tiesiog Milano dizainerius, kurie tą sezoną tikrai pajėgė sudėti, buvo surinkę ir toks sutriuškinimas ilgą laiką nebuvo matytas per Žalgirio istoriją, kad išvykoje taip...
Tokį, aš pamenu, ten beviltiškai atrodo
visiškai, ir ką nori, tą darė Žalgiris. Ir po to neužilgo visas gruodžio mėnesis, 5 pergalės per 5 rungtynės. Tai tuomet Žalgiris namuose susitvarkė su Atėnų Panathinaikosu, išvykoje įveikė Stambulo Fenerbahčė, tas legendinis Milaknio tritaškis rungtynių pabaigoje, kai Šaras rodė Milakniui, ką tu čia darai, pergalė vienu tašku, tada Bambergo Brosenamė įveikta, Valencija išvykoje nugalėta ir prieš pat naujos metus įveiktas Pirėjo Olimpiakasas, su kuriuo dar ne kartą tame sezone teko susidurti.
Ir tai yra antras Šaro sezonas. Antras sezonas.
Pilnas, jo. Ir kai kas... jisai komplektavosi ir kai jau žaidėjai iš praėjus sezono likė jo žaidėjai, jau perprantys tą ne kartą jo minėtą sistemą. Ir Žalgiris toliau išlieka kompetityvus visose frontuose, išvykose irgi kovoja dėl kiekvienos pergalės. Ir galiausiai paskutinėse rungtynėse reguliariojo sezono Žalgiris Pirėjoje įveikė Pirėjo Olimpiakasą, o tai reiškia, kad jeigu jie laimi tas rungtynės, jie ketvirtfinalį susitinka su Pirėjo Olimpiakasu. Prieš tą seriją, kai Žalgiris užėmė reguliariam sezone 6 vietą Pirėjo Olimpiakasą su dar tuomet pikiniu tiek Printeziu, tiek Spanuliu, jie buvo liko treti. Ir buvo prieš tą seriją kalbama, kad čia taip Žalgiris abu kartus sezone reguliariamiai įveikė Pirėjų. Bet ta prasme čia nieko nereiškia, nes veteranai nekartą Eurolygą laimėjo, atkrintamos įrodė savo vertę, Žalgiris jauna komanda ir buvo tikimasi, kad prognozės buvo 3-0, 3-1, pamenu, be jokių variantų Žalgiriui. Bet jau pirmosiuose rungtynėse Žalgiris tiesiog per pratesimą, nors visas mačas buvo lygus, įveikė prie Olimpiakasą, pamenu tą euforiją Kaune, kokia prasidėjo, tas visas išpirkimas soldautai.
Nes tai yra Eurolygos ketvirtfinalis.
Jo, ir tai jau reiškia, kad... Kitas rungtynės Žalgiris pralaimėjo, bet tai reiškia, kad jau dvejas rungtynės Kaune garantuotos ir kovosim dėl finalinio ketvirto. Ir gal tokių dvejonių buvo prieš, kai atvyko Olimpiakas čia, kad galbūt ta serija gali grįžti prie jų, bet kai Žalgiris trečiosios rungtynėse tiesiog sutriuškino, 80-60 sutriuškino Olimpiakasą.
Čia buvo legendinė Šaro Ašaros rungtynė pabaigoje.
Čia dar ne tada, čia dabar padarė 2-1.
A, čia 2-1.
Jo, 2-1 padarė. Tai jau prieš tas ketvirtąsias rungtynės užkaip jau buvo viskas ramiau, saugiau, kad čia Žalgiris tikrai gali užbaigti tą seriją. Ir taip ir įvyko. 101-91 istorinės rungtynės taip pat. Jasikevičiaus Ašaros, tas visas jautulys po rungtynių, visas Kaunas ošė. Pagarba.
Ir Šaro frazė, atsiminkit, kad kitais metais sakysite, tai vykite kvailį lauk. Jo.
Ir apie Jankūną buvo labai gražiai pasisakyta, kiek jisai atidavęs miestui ir kiek per tiek metų jisai pasiekė finalo ketvertą. Tai tikrai tuo metu buvo kažkas tokio ir dar nežinau, kiek metų prisiminsime
šitą. Ir tas vakaras Kaune yra ypatingas turbūt ne tik tai Žalgiriui, bet ir Jonui Miklovui, kaip suprantu teisingai, su Vytautu Mikaičiu Žalgirio arenai teko irgi apsilankyti paryčiais.
Ne tik Jonui Miklovui, ten manau, kad šventė visi, kas galėjo švęsti.
Nu, nuo šito stalo, tai tik tai tu buvai tenai.
Ne? O nebuvo Lekšas?
Ne, nebuvo aš, ne.
Nesgi mes visi, man regis,
kažkas
buvom prasprūdę. Šiaip jo, vienas smagesnių vakarų Kaune. Be klausimų.
O jūs lošėte ledo rytulį ar man pasivaideno?
Ledo rytulį, jo. Tuo metu gyvyko čempionatas arenoje.
Čia tą naktį, kai Žalgiris išėjo į Final Four.
Jo, ir patekus į finalo ketvirtą, žaidėjai su treneriais.
Ir aukštas žmogus žaidė labai.
Susitarė, kad jie 6 valandą ryto, kitos, nu, jeigu rungtynės baigėsi ar ne, 6 valandą ryto, jie žais ledo rytulį treneriai prie žaidėjus.
Bet tai gavos taip, kad Mikaitis žaidė prieš Sabonį ir Mikaitis vaikė Sabonį ir sakė, kur tu dengiesi?
Sabonis,
Mikaitis Sabonį.
Ne, Sabonis nelipo ant ledo. Ačiū
Mikaitis
Dievui.
Mikaitis melavo, tad kai jis Mikaičiu vaidenosi?
Sabonis ant ledo nelipo ir ačiū Dievui, nes...
Klausyk, tai... jeigu Sabonis ant ledo, čia kokį posakį gali net sugalvo turbūt.
Šiaip ten tų rungtynių žaidėjų prieš trenerius taip ir nebuvo, ten daugiau buvo tokių prisiplakelių kaip mes su Mikaičiu, kurie iš kažkur kažkodėl ten atsidūrė. Nes jau šešto ryto jau pakankamai išsibaršiusių žmonių buvo, bet tai buvo kažkas tokio. Žinau, kad atėjo aštuntą ryto turbūt turėjo kažkuri komanda treniruotis, Japonai gal turėjo ateiti ir ten jau lasdos buvo išnešiotos, išmėtytos, kažkas kažkur pasiėmė.
Nes Žalgiris išėjo Eurolygos
finalą. Žalgiris pateko į finalo ketvirtą ir tą naktį Kaunas šventė taip kaip wow. Labai wow.
Kažkur turėjo būti ir Ingrida Sabonienė, aš manau.
Nežinau, neteko matyti, bet... Jo, vienas iš tų vakarų, kurį nežinau kaip Šaras, ar jam tai buvo kažkas ypatingo, nes jis, aš manau, matęs ne vieną vakarėlį ir ne vieną džiaugsmingą pergalę.
Be abejo, kad ypatingo, nes jisai į Final Four ėjo su Pao, su Makabiu, su Barsa, bet jisai nėjo ten su Kauno Žalgiriuku, kaip jisai sako.
Jo, tai...
Be abejo, kad ypatingo.
Tai Kaunas tą vakarą, tą naktį, tą rytą šventė kaip reikiant.
Nu, jo.
Jo, ir Šaro to Žalgiriukas, jis nekartai yra minėjęs, labai smagu, kas darosi su to Žalgiriuku ir tai reikia vertinti, nes tuo metu, kai jisai čia buvo, kai viskas vyko, tai atrodė jau pradėjo normalu, atrodė visas ketvirtadienį, penktadienį, tokia pati emocija, gal net didesnė, kai žaidžia Lietuvos rinktinę vasarą, iki to nieko panašaus nebūdavo.
Ja, mum pasidarė normalu, kad Žalgiriukas yra Eurolygos grandas, supranti, vat, kas atsitikė yra per tos penkerius metus. Mum pasidarė normalu, kad mes važiuojame į išvyką laimėti rungtynių, tai ko ten daugiau važiuot? Ja. Bet aš noriu priminti, kad šitas dalykas yra nuo 2016 metų. Ko ten važiuot? Nu, tai kuo mažiau pralaimėt? Tokia būdavo anksčiau.
Ir realiai per šitą visą laikotarpį tas nugalėtų mentalitetas užsiaugintas ir manau, kad labai labai svarbu, yra labai sunku jo neprarasti, kai taip keičiasi treneris. Čia bus turbūt pagrindinis akcentas, kad reikia prisiminti, kad mes esam Žalgiriukas ir mums dėl kiekvieno kamuolio visą laiką reikia stengtis. Tai tas sezonas pasibaigė finalo ketvirtu Belgrade, pusfinalį pralaimėta Stambulo Fenerbahce. Bet dėl trečios vietos įvyktas Maskvos CSKA sutikimas Kauno rotušėje kaip Eurolygos čempionai buvo sutikis Žalgiris, nes tikrai istorinis įvykis. Finalas, irgi jau prieš tą finalą LKL buvo kalbų pasirodė, kad Pangosas išvyksta Barceloną, tas ta visos mintys visų kitur po Eurolygos tas atoslugis ir rytas su Rimu, treniruojamas Rimo Krutinaičio visai davė kovą, 4-1 pralaimėjo, bet visose rungtynėse buvo rungtynės taškas į tašką. Tai Šaras dar tada buvo užsiminęs, kad čia jau kiekvienas žaidėjai skraido vieni Barcelonai, kiti Stambulė, kalbėdamas apie Mitčių, kuris irgi po sezono paliko komandą. Ir ta vasara visas pasikeitė gynėjų grandis, išvyko tiek Pangosas, tiek Mitčius, atvyko Volkopas, sugrįžo Westermanas, atvyko Woltersas. Bet tas sezonas 18-19, nežinau, kas yra įspūdingiau, ar tai, kad Žalgiris pateko 17-18 į finalą ketvirtą, ar 18-19 finalinė šešių rungtynių atkarpa, kai Žalgiris pateko į top 8.
Kai lažybų bendrovių koeficientas prieš tą šešerių rungtynių finalinę atkarpą, kad Žalgiris pateks į Eurolygos top 8, buvo gal procentas 2?
Ta prasme, nedaugiau, tai nežinau, per kokį skilutį jie įlindo tarpą, nes šešios rungtynės iš eilės, kai reikėjo paskutinį laimėti Madridę prieš Realą, nu, kosmosas skamba.
Iš to sezono aš dabar čia kurį laiką brausinau, bandžiau atrasti, kurios tiksliai rungtynės buvo, kurios man žiauriai įsiminė ir kurios yra kaip pavyzdys, kaip stipriai Šaras sugebėjo pakeisti ir sirgalių mentalitetą. Tai buvo būtent 19 metų pradžia, sausio 8, namie su Efesu rungtynės. Žalgiris jau buvo toj mini dobeliai, kai Leo gavo traumą 18 metų gale. Kavaliauskas gavo traumą.
Ir Žalgirio puolimas atrodė labai
jo,
skilėtas.
Jo, puolimas ten buvo tragiškas. Minus 24 taškai ketvirto kėlinio gale. Žaidžiant namie, ten 50 taškų sukrapštyta vargais negalai, žaidimas tragiškas, tikrai sunku į tai žiūrėti. Dalis žiūrovų jau išėjo iš arenos, likusi dalis atsistoja ir žaliai balti pradeda dainuoti. Daug buvau matęs ar ne, atrodo, per savo tą trumpą gyvenimėlį. Visokiausių dalykų, bet kai tu matai, kai komanda prie minus 24 yra taip palaikoma ir taip sirgaliai skanduoja, supranti, kad tas žmogus, kur ten su kostiumu draskosi, jisai šitą sugebėjo pakeisti per tuos metus ir sugebėjo įskiepyti žmonėms tokį matymą, kad iš vienų rungtynių mes nieko negalim spręsti. Mes žiūrėkime į didįjį paveikslą, kaip viskas yra klyvojama ir man čia toks būtų aš labai tikiuosi, kad tai nėra vieno žmogaus tik tai dalykas.
Kad... Jau net buvo kiek užknisus ta frazė, kad man šitos rungtynės nieko nereiškia. Man šitas pralaimėjimas nieko nereiškia. Man čia nieko nes... Ir tu galvoji, blemba, senė, mes pralošėm šitie rungtynės šilės, tau vis dar nieko nereiškia. Tas toksai, žinai, kur maždaug. Bet, nu, tas žmogus matydavo truputį kitaip dalykus negu mes.
Jo, tai va, tai aš labai tikiuosi, kad ir atėjus naujam treneriui, ta tokias sirgalių, tas požiūris, jisai neapsiribos vienom rungtynėm. Čia va, turbūt, ką Šaras ir jisai bandė įskiepyti ir paaiškinti, kad reikia žiūrėti plačiau. Reikia, jeigu jis aiškinau, kad turi tikėti sistema jo, kur sistema nėra vienų rungtynių produktas, o tai yra ilgesnio laikotarpio, tai aš labai tikiuosi, kad ir atėjus naujam treneriui sirgaliai žiūrės tai kaip į kažkokį tai ilgesnį projektą, o ne kaip į vienų rungtynių, kur kažkas nepavyksta, pralaimi minus 20 ir staiga čia yra viskas blogai, durnas treneris, blogi žaidėjai, nevykia ir taip toliau, kad negali vertinti pagal vienas rungtynės to vaizdo.
Grįžtant dar į 18-19, tai iš tikrųjų ta fantastinė šešerių rungtynių serija, Žalgiris magiškai patenka Eurolygos top 8, paskutinėse rungtynėse įveikiamas Madrido Realas išvykoje, aišku, jau atsipalaidavęs Realas, bet net ir mėgantį Realą dar reikia nugalėti, ten yra beprotiškai sudėtinga, berods Realas, jeigu ir buvo, tai kartą gal pralaimėjęs Madride tą sezoną.
Jo, Žalgiris eilę metų nebuvo laimėjęs Madride ir ten viskas atrodo...
Niekada nebuvo laimėjęs.
Po to rungtynių liko tik tai Maskva, kuri niekada nebuvo užimta Žalgirio Eurolygoje.
Eurolygoje, nes vieninga lyga buvo laimėję, bet po to Žalgiris suvedė jų keliais su Stambulo Fenerbahce. Pirmas mačas pralaimėtas beviltiškai 43-76, bet kažkaip netrodė, kad nors ir toks beviltiškas pralaimėjimas, vis tiek kažkoks tas jautėsi Šaro tikėjimas, kad Žalgiris dar gali šitoj serijai kažkaip atsigauti. Ir tai vyko jau kitose rungtynėse, kai ten fenomenalus Ulanovo pasirodymas ir 82-80. Žalgiris lygina seriją, Kaune kosmosas, Jonas važiavo, atsimenu, fotografuot prie eilių, kas darėsi, nes paaiškėjo, kad dar dviejos Eurolygos rungtynės vyks Kaune. Tai...
Ir štai yra vienas pavyzdžių, kaip buvo, sako apie finansinę Šaro naudą, tai va tas antras mačas Žalgirio arenoje, kiek pinigų atneša Kauno
klubui? Ulanovo metinis kontraktas buvo. Ja.
Tai va pusę milijono, ar ne? Tai va tiesiog va, vienerios rungtynės Stambule, pergalė, bam, ketvirtfinalyje, pusę lemo tu turi, nes bilietus parduosi. Bam, bam.
Ir paskui tos trečios, kuriuose tikrai kabinosi Žalgiris ir... Bala žino, kas būtų buvęs, jeigu Žalgiris būtų jas perlaužęs, nes tada jau Feneriui svilto padai kaip reikiant. Ir ten buvo rungtynės, kurios tempėsi, bet galiausiai, turbūt Žalgiris turėjo tų šansų anksčiau užsikabinti ir perlaužti rungtynės, bet neperlaužė, kai galėjo ir galiausiai Feneris parodė.
Jo, ten labai gynybinės rungtynės buvo baigėsi 57-66, tai gavas, kad pralaimėjo tą seriją 1-3 prieš Fenerį. Bet vis tiek, turbūt apie tą sezoną irgi buvo labai smagu matyti, kaip komanda auga, kaip visa ta sistema treneriai tiki iki pat galo, nesvarbu, jiems sekasi, nesiseka, ta sistema anksčiau ir vėliau įrodė, kad neįveikia. Ir taip atsitiko ir 19-20 sezone, kai šiemet 9 pralaimėjimų serijai išėlės, nežinau, kuriame kitame Eurolygos klube treneris pralaimėtų 9 rungtynės ir jisai ramiai galėtų kalbėti apie tą sistemą.
O čia yra labai geras paaiškinimas. Šitoje vietoje gal staptelkim. Šaras, turbūt, kad mes irgi karpėm ausim ir galvojom, nu tai gal čia vieno sezono sėkmė, gal čia trumpalaikiai dalykai, gal tai netrukus įsigaruos kaip dūmas, žinai, gal čia vat pašnekėjo, pavyko, sutapo žaidėjas prie žaidėjo, sulipo ir štai vadinasi, nu čia vat taip vat gavosi. Bet kada tai vyksta nebe vieną, nebe antrą ir jau nebe trečią sezoną, nebeturi jokių galimybių tuo abejot. Supranti, kad atsitiktinumas gali būti kartą, ypatingai su tokio kuklumo komandėlė kaip Žalgiriukas finansinė prasme. Bet kai tai atsitinka su vienais žaidėjais, 2016-17, su kitais žaidėjais, 17-18 eini į Final Four, su dar kitais žaidėjais, 18-19, tu sugebi kažkokiu tai būdu įsikrapštyti top 8, ten vos neištratint Fenerbahčes ir tai vyksta metai iš metų. Tai net ir tie 9 pralaimėjimai šiais, 19-20, jie, va čia buvo ir didžiausias Šaro fenomenas, jisai sugebėjo taip parodyti mums visiems, kad net ir 9 pralaimėjimai mums neleidžia abejo dalykais. Tai va.
Jo, ir kažkaip buvo man asmeniškai, tai po 15 turą pas Žalgirį 3 pergalės ir pas Villarbano SVL 7 pergalės. Ir tu vis tiek, tu žiūri Villarbano SVL kaip kažkokius iššokalius ir tu esi garantuotas, kad jų top 8 tikrai nebus. O apie Žalgirį per eilę metų tu esi jau įstiknęs, kiek kartų tokių buvo ir tu vis tiek galvoji, kad čia dar gali kažkas įvykti. Ir taip ir būtų, kažin, kaip būtų pasibaigęs šitas sezonas, jeigu ne koronavirusas.
Jau jautėsi, kad pareina tas tradicinis finišas. Mes visi jau jautėm, kad mes kabinsimės.
Ir dėl to žiauriai liūdna, kad paskutinės rungtynės Šaro Eurolygoje už Žalgirio vairo buvo
prieš Zenitą.
Tas kažkoks durnas pralaimėjimas Zenitui, jo, kur ten tie keli šansai išplėšta pergalė. Bet galiausiai pralaimėjimas.
A, jo, nu bet aišku geriau gal, kad ta pasaka baigėsi taip, kad mes pasilikim, kad mes būtume išėję į tą kitą.
Ir šiaip įdomus toks visiškas sutapimas, absoliučiai čia turbūt aš tokiais dalykais netikiu, bet įdomus sutapimas tas, kad prieš pat uždarant koronavirusui Europą ir Eurolygą, Žalgiris lipo į autobusą, kad išvyktų į lėktuvą, kuris skristų į Barceloną. Jie taip ir neišvyko į tą Barceloną. Šaras į Barceloną išvyksta šią vasarą ir nebegrįš iki gruodžio ketvirtos.
Sakyt, bet man dar vienas klausimas off topic. Kokiu būdu Šaras į Graikiją nuskrido?
Tu dabar lėktuvais keliauja pilnais tempais.
Rimtai?
Tai aišku. Ja, ja.
O taš atsilupusi.
Tai pažiūrėk, kad atostogauja Grigonis su Dimša Kroatijoje dabar pagal tai, kaip kelia ja. Storius ar ne.
Jo, tai ko mes šiandien sėdėm toj lietuvėliai?
Tai aš nežinau.
Varganoji. Oi, šitą iškirpk. Klausyk. Gerai.
Sėdim, nes tau reikia uždirbti pinigus, taigi paskalbėjai, kad pagaliau darbų yra.
Be abejo. Man dar vienas dalykas toksai. Žiūrėk. Korona atima į Žalgirio pinigų. Tas yra akivaizdu. Žalgirio biudžetas trauksis, galimybės menkėja, žiūrovai nepirks bilietų, nes nebus ką pirkti, neįleis žmonių į areną tikėtina bent jau 15 tūkstančių. Tai
ne,
tikrai...
šiandien kaip kalbėjo Motyvūnas, tai jie tikisi, kad įleis visus 15 tūkstančių.
Tai tada biudžetas nebe 6, nebe 8, 12 vėl?
Nu, ne 12, bet apie ką ir kalba, kad jie tikisi, kad,
kad 10-11
kad
gali būti.
Ženkliai nekris ir kad tuo žaidėjus didžią dalį jiems pavyks išsaugoti.
Tai tu pasakai man geriausia naujiena šiandien.
Apie tai yra kalba, tai jau mes apie tai kalbėjom.
Ne, tu sakai, kad viskas gerai, Šaras išeina, tai čia pinigų liks daugiau, visa kitka, bet aš nemaniau, kad žiūrovai galės...
Dabar tokia yra viltis. Dabar pagal tai, kaip viskas dabar yra, jeigu nebus antros bangos rudenį, kalba apie tai, kad aš šiandien dar perklausiu Paulius Motyvūno.
Tai naujas treneris tai... galimai treniruo Žalgirį su 10-11 milijonų, ne?
Nu, aš dėl pinigų nežinau, bet dėl arenos pilnos šiandien buvo atsakymas toksai, kad mes tikimės, kad nebus ribojimų jokių.
At bus įdomu palyginti skaičius, kaip keisis tie žiūrovų skaičiai lyginant, kaip buvo Šaras, bet irgi dabar vėl negalėsim viens prie vieno lyginti, nes šitą koroną, neaišku, kaip žmonės reaguos, ar nebus.
Jo, nes, nebus tokios
baimės. Pavyzdžiui, 2014-2015 metų sezone Eurolygoje Žalgirio rungtynėse vidutiniškai lankydavosi 10 tūkstančių žiūrovų. 2018-2019-14,8, 2019-2020 metų sezoną 14,2 tūkstančiai. Tai ta prasme, irgi galim pasakyti, kad čia dar beveik 5 tūkstančiai žiūrovų kiekvienose rungtynėse daugiau ateidavo prie Šarą, tai irgi, jeigu kalbėjome apie tos pinigus, tai čia irgi belekiek pinigų susidaro.
Jo, nu dabar nežinau, žiūrint taip romantiškai, tokią projekciją dėliojant į ateitį, Šaras atvažiuoja į Kauną, Nu, velnės, kaip norėčiau, kad naujas treneris jį čia gerai atskalbtų. Bet taip gerai, žinai, su kur Šaras, ta prasme, tą visą šau pasižiūrėti ir dar...
Dvi techninės gauna išvaromas iš rungtynių.
Ir štai, papuoja žiūrovam, jo, viskas turkoja, žinai. Bet labai norėčiau, kad atvežėjo barsikai 20 akių su tokiu užsivedimu, žinai, atitranko maksimaliai. Būtų labai fainai.
Aš labai tikiuosi, kad tai bus ta atmosfera, kurioje bus galima žiūrovų užpildyti. Žiūrovais pilna arena, kad nebus kažkokių ribojimų dėl to, kad ta atmosfera bus kokia buvus. Ir jo, turbūt galim sakyti, ką norim. Mano galva vis tiek žmonės praeina ir išeina, o tam tikri dalykai lieka, ar ne? Žalgiris buvo prie... Nu, prie Lubino nebuvo, ar ne? Buvo po Lubino, buvo prie Stepo Butauto, ar ne? Žalgiris buvo prie Modesto Paulausko, Žalgiris buvo prie...
Prie Ginelevišinės, kai buvo verslo grupės narė irgi.
Taip, buvo prie visų šitų žmonių, Žalgiris buvo prie Šaro, Žalgiris bus po Šaro, Žalgiris bus, kai mūsų nebebus ir taip toliau, tai...
Ne, kai mūsų nebebus.
Jau nebebus, ne, ir Žalgirį. Tai va, tai nu, šiuo atveju tiesiog tas dalykas yra amžinas, mes visi kiti, mes čia praeinam, ateinam... O šitas dalykas lieka, tai komanda turbūt bet kuriuo atveju jinai yra aukščiau ir jinai kažkokiu geresniu ar blogesniu būdu gyvuos toliau.
Bet tu dabar kalbi kaip Leninas.
Aš šiandien girdėjau tokių
Lenin būdė žait.
Atsiliepimo, jo, maždaug. Čia kažkaip liūdėt reikia, ar čia kažkoks gedulas Kaune, ar taip toliau. Ta prasme, Šaras nemirė, šiaip mes atsiminkim.
Ai.
Nu, šitie metai, jie yra pakankamai suknisti, ar ne? Ir jau,
tai ką mes...
ką mes čia visą valandą
mes čia kalbam.
Ai.
Nu, tai va, tai...
Sorry, šiandien, ne taip supratau podcast'ą visai. Lemba.
Ai. Tu neskaitėjai.
Tai viskas gerai, tada tu ko šį trečiat?
Jo, tai padėjavom, mes apžvelgėm, pasidžiaugėm ar ne tais laikais, bet aš manau, kad čia reikia žiūrėti taip, kad tai buvo smagu, tai turėjo kažkada baigtis, tai baigėsi, bet come on, hebra, nieks nemirė, viskas yra gerai, gyvenimai mūsų visų tęsiasi, mes čia visi sveiki gyvi, Šaras gyvas, duok dieve jam sėkmės Barcelonoje ir viskas bus gerai.
Tiri, tiri, korona, tiri, tiri, korona, tiri, tiri, korona, užbaigit.
Korona.
Ačiū, kėlį. Jo, linksma šitą gaidą gal ir finišuokime. Tai jau ir baigim laidą.